Ну, я так само, як і всі політичні біженці минулих поколінь, все ж таки стараюсь поєднувати як політичну, так і наукову діяльність. Пишу книжки, виступаю з лекціями, працюю з студентами, працюю з багатьма політиками, членами Європейського парламенту, представниками багатьох політичних сил різних країн. Тому, у першу чергу, я би хотів відмітити, що для мене період чеський – це так само, як і всі попередні періоди, період самоорганізації, період удосконалення, період підготовки до нових дій. Я думаю, що ці дії будуть уже в межах України.
Як ви оцінюєте останні політичні події в Україні? Наскільки вони відповідають вашим очікуванням, скажімо, річної давнини?
Я вважаю, що теперішня влада в Україні багато програла в тому, що розпочала ці політичні репресії проти своїх колишніх опонентів. Крім того, що був порушений так званий баланс еліт, влада втягнула себе у цілий ряд проблем, які, я думаю, прийдеться вирішувати ще не один рік. Крім того, вона загнала себе в глухий кут, з якого поки що я не бачу виходу. Якщо теперішній президент Віктор Федорович Янукович бачить себе президентом всієї України, а не тільки однієї частини, наприклад, яка проголосувала за нього, я думаю, що пора вже реально оцінити ситуацію, формувати який-небудь національний консенсус у вигляді будь-якому чи круглого стола, чи зборів політичних партій і думати про Україну майбутнього.
Ви особисто готовий піти на такий діалог із нинішньою
Я
владою,
думаю,
незважаючи на ті репресії, як ви кажете, проти
при певних
опозиції?
умовах ми не хочемо бачити половину України, ми хочемо бачити єдину суверенну Україну.
Які ми
Для
могли би бути
зміни
ці умови?
відповідної влади є вибори. В першу чергу, перший етап – це парламентські вибори, другий етап – це вибори 2015 року, президентські вибори. Я вважаю, що зараз потрібно все ж таки припинити політичні переслідування, потрібно забезпечити нормальні умови для розвитку опозиції, рівноправні умови діяльності всіх політичних сил України і дивитися на те, як будувати Україну майбутнього. Я не маю ні на кого обіди за все те, що було проти мене порушено. Я стараюся доробити все для того, щоб Україна не була в ізоляції, як держава. Це не стосується окремих представників теперішньої влади, і я стараюся, щоб світ побачив Україну як державою потенційних можливостей.
Днями міністром фінансів було призначено Валерія Хорошковського. Він є доктором економічних наук і одним із ваших попередників на посаді міністра економіки. Зараз в Україні багато людей прогнозує або швидку, або віддалену, але економічну і фінансову кризу. Чи, на вашу думку, в руках Валерія Хорошковського державні фінанси, і коли вони будуть, то чи він зможе попередити цю кризу?
Я особисто знаю пана Хорошковського, тому що коли я працював міністром економіки, мені неодноразово приходилося спілкуватися з ним як головою Державної митної служби. Хочу відмітити, що він деякий час був ефективним менеджером, людина, яка змогла мобілізувати в державний бюджет значну кількість надходжень. Тому зараз на це призначення потрібно дивитися з двох сторін. У першу чергу, з прагматичної сторони, призначення міністром фінансів людина, яка має значний досвід бізнесової і адміністративної діяльності. Крім того, людини фінансово незалежної ні від кого. І людина,
А
яка,
політично?
ну, я підійду зараз до цієї проблеми, і людина, яка може не маневрувати між різними політичними силами, у тому числі і внутрі партії регіонів, я думаю, що це є досить такий позитивний крок. Крім того, що, на мій погляд, слідуючим кроком як адміністратора пана Хорошковського буде об'єднання під або більш тісна така форма координації через Державну митну службу і Державну податкову адміністрацію. В умовах, які складаються, особливо в умовах, коли навколо України звужується таке коло світової фінансової кризи, це доцільно. Тому що джерела наповнення бюджету – це є тим основним фактором, який врешті-решт дозволить Україні вижити в цей час. Друге, якщо дивитися з політичної точки зору на призначення Валерія Івановича Хорошковського міністром фінансів, Тобто на блок, який фактично буде визначати економічну політику України як на близьку, можливо, навіть і віддалену перспективу, то тут я подивився дещо ширше. Можливо, навіть через зміну деякої конфігурації в урядових політичних колах і навіть і, можливо, зміну в системі всього керівного балансу правлячої політичної еліти України. Це є неоднозначна фігура, думаю, яка повністю змінює систему розподілу функціональних особливостей влади між різними групами впливу у правлячій партії. І думаю, що політик, який здатний навколо себе згуртувати відповідний потенціал для майбутніх політичних дій.
Наприкінці року Україна не підписала угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, ані угоду про асоціацію. Ваш уряд і ви починали ці переговори, тобто вели їх протягом майже 2 років. Які відчуття у вас особисто були з цього приводу? Тому що, з одного боку, ви вели ці переговори, ви доклали багато зусиль для того, щоб ця угода була підписана. З іншого боку, Європейський Союз, як однією з причин, чому ця угода не була підписана, поясненням було те, що в Україні розпочалися політичні репресії.
Питання знаходиться тільки у політичній площині. Про це, до речі, заявили представники Європейського Союзу. І м'яч на полі України. Тобто від того, наскільки процеси демократії, наскільки процеси свободи політичної діяльності, наскільки ті процеси проти колишніх лідерів опозиції і судова система буде демократичною і прозорою, я думаю, що настільки Європа буде зараз схилятися до зони вільної торгівлі з Україною. Проте мій погляд і погляд організації, яку я очолюю, Українська європейська перспектива, зводиться до того, що Європа, зважаючи на закінчення переговорного процесу, в даній економічній площині не повинна звертати на політичні процеси, які відбуваються в Україні. Питання зони вільної торгівлі – це економічні інтереси як Європи, так і України. І 45,3 мільйони громадян не повинні звертати увагу на якихось там окремих представників нашого народу, які мають відповідний політичний інтерес конкретно в даний час. Це доля країни.
Ви говорите про владу, чи ви говорите про себе?
Я вважаю, я говорю про владу. Я єдина крапелька в великому дощі. Тому для Європейського Союзу, я вважаю, і для України питання зони вільної торгівлі – це питання великої взаємодії, особливо в кризовий період, який вже розпочався.
Ви згадали українсько-європейську перспективу, яку ви тут заснували і очолили. Ця організація вже провела досить багато акцій і активізувала українське життя в Чехії. Ви запрошуєте сюди українських письменників, поетів, проводите багато зустрічей. Ви ставите культурні цілі перед собою чи все ж таки більше політичні?
Ну, політичні цілі, звичайно, це є цілі формування демократичної України і висвітлення на міжнародній арені тих процесів демократичного характеру, які відбуваються в Україні. І через відповідні засоби інформації, через відповідні сфери впливу робити все для того, щоб влада, діюча влада в Україні, ставала більш демократичнішою, якщо це можливо. Крім тих заходів, які ви сказали, я думаю, що зараз є досить таким необхідним інший захід, на яку ми будемо найближчий час скоординувати свою діяльність. От кожна відповідна громада має свій дім, тобто будинок, до якого дім, наприклад, російської культури, чи дім австрійської культури, чи Польський інститут Празі. Оце є осередок, який здатний згуртувати громаду навколо себе. В Україні такий будинок був ще до 44-го року, це музей візвольних воїн, який сконцентрований навколо себе українську громаду. Зараз, на жаль, такого центру немає. Тому я б виступив зараз, користуючись такою нагодою, закликом до всіх українців, де б вони не знаходилися, і з проханням про організацію такого центру української культури і духовності в Празі, який би міг стати об'єднуючим таким осередком для всіх наших українців, особливо тих, які знаходяться в країнах Центральної і Східної Європи. Для цього, звичайно, потрібні кошти, але кошти не будуть під контролем якої-небудь особи, чи групи осіб, чи організації. Це кошти будуть під контролем української громади. Але я вважаю, що такий центр української культури і духовності потрібний і надіюся на допомогу спонсорських організацій, наших меценатів. І вважаю, що цей центр дійсно стане центром української духовності в Європі.
Віднедавно ви не єдина відома особа, яка отримала політичний притулок у Чехії. До вас долучився нещодавно і чоловік Юлії Тимошенко, Олександр. По-різному у Чехії відреагували на надання йому політичного притулку. Колишній прем'єр-міністр Єржи Парубек сказав, що це був цинізм, тому що це чоловік, який не займається політикою, який є бізнесменом і, очевидно, приїхав сюди не з порожніми руками.
Наскільки я знаю, зараз в різних країнах Європи 12 осіб, відомих осіб колишніх і теперішніх, вже подали заявки на одержання системи міжнародного захисту. Тому я думаю, що і Олександр Тимошенко, як людина, яка має тісні сімейні зв'язки, є чоловіком колишнього прем'єр-міністра України Юлії Володимирівни Тимошенко, є людиною, навколо якого зараз тривають інсинуації різного толку в Україні, в тому числі по закритих кримінальних справах ще на початку 2000-го років, потребував міжнародного захисту, у першу чергу для того, щоб забезпечити відкинути лишній вплив на колишнього прем'єр-міністра. Ну і, звичайно, забезпечити також широку міжнародну підтримку для визволення Юлії Володимирівни Тимошенко, його дружини, з в'язниці, де вона зараз знаходиться.
Чи Олександр Тимошенко, чи ви говорили з ним про те, щоб він допоміг вам організувати такий культурний центр українців в Празі, допоміг профінансувати його?
Я звертався до всіх і звертаюся до всіх людей, які мають фінансові можливості для фінансування створення такого українського центру культури і духовності.
Чи ви маєте відповідь від нього?
Я ще ні від кого не маю відповіді, тому що ми думаємо проводити широке коло таких зібрань з різними представниками української інтелігенції, українських бізнесових кіл, міжнародних бізнесових кіл, у тому числі меценатів. І, думаю, тоді можна буде сформувати яку-небудь позицію відносно даного питання.
Минулого місяця чехи прощалися зі своїм колишнім президентом Вацлавом Гавелом. І на похорон приїхали багато голів держав, і президент Франції, і президент Польщі, і колишній президент США Білл Клінтон, і його дружина, яка є нинішній державна секретарша і колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт. Україну представляв фактично, крім протокольного міністра закордонних справ, лише один політик, і це був заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров. Чому, на вашу думку, представники опозиції не прислали когось для того, щоб попрощатися з Вацлавом Гавелом? Адже ця людина зробила дуже багато для того, щоб підтримати помаранчеву революцію свого часу, а потім уже для того, щоб припинити юридичні чи судові переслідування проти лідерів опозиції, проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка.
Я вже неодноразово заявляв про те, що якби Україна мала свого Вацлава Гавела, звичайно, ми більш далеко просунулися в питання демократизації, демократичного розвитку нашої держави, ніж те, що ми маємо сьогодні. На жаль, Україна втратила шанс мати свого Вацлава Гавела. Я радий, що доля створила мені такі можливості бути знайомим з цією великою людиною. І думаю, що не тільки Чехія втратила Вацлава Гавела, світ втратив дійсно великого мислителя, великого провидця, який, на мій погляд, вказав деякі шляхи розвитку, в тому числі й України.
Але думаю, чому, на вашу думку, ніхто з українських опозиційних політиків, крім тих, звичайно, хто має поважні і незалежні від них причини не приїхати до Праги? Чому вони не приїхали?
Я був присутній на цій події. Думаю, що інші представники опозиційних сил також мали відповідні висловлювання щодо кончини Вацлава Гавела і надання співчуття.
Минулого року ви говорили про те, що ви збираєтеся доводити свою невинуватість у тих злочинах, які вам приписує українська прокуратура, і що ви збираєтеся повернутися до України. Чи ці плани залишаються в силі?
Я вважаю, що мені і не треба нічого доводити. Час усе розставляє на свої місця. За прикладами далеко ходити не треба. Мене звинувачують у завданню якої-небудь шкоди з питаннях будівництва міжнародного аеропорту Бориспіль. Звичайно, ще раз повторюю, що Міністерство економіки ніякі гроші не виділяло. Були питання взаємозв'язків між державним аеропортом Бориспіль і будівельною компанією. Тобто Міністерство економіки погоджувало яку-небудь процедуру. Но весь парадокс полягає в тому, що не пройшло півроку, як цю саму процедуру затверджує уряд України на ту ж саму суму, та ж сама організація ТУ-813, тільки вже на 1000 паркомісць менше. Виникає логічне питання, які збитки міг задати Даниил Ілішин і кому, якщо ця сама організація продовжує будівництво. Порушена справа щодо робіт по сприянню експорту. Проходить відповідний час і проект закону України з боку Міністерства економіки поступає в Верховну Раду, проходить відповідне читання і стає проектом закону про засади фінансової підтримки в експорту. Виникає логічне питання, в чому полягає моя вина. І так само можна доводити і всі інші питання, включаючи і питання щодо закупки палива для Збройних сил. Якщо серед документів, які подаються до Міністерства економіки, є лист підтримки, де стоїть підпис сьогоднішнього міністра оборони, пана Єжеля, то яка ж тоді позиція мала бути міністра відповідного міністерства, яке не приймає рішення про закупівлю, а тільки погоджує процедуру на дане питання. До речі, за такий самий лист судили колишнього першого заступника міністра юстиції пана Корнійчука. Я вважаю, що пора вже закінчити з цими переслідуваннями і з тими кримінальними справами і поставити все в нормальне русло, нормальної співпраці і думати про Україну, а не про якусь помсту для тих чи інших осіб.
За яких умов ви готові повернутися до України?
Я готовий повернутися до України, коли Україна буде державою, де судова система буде незалежною, де людина і громадянин зможе повноправно захистити всі свої права, і коли, звичайно, світ визнає Україну демократичною країною, а не країною з обмеженою демократією, що маємо місце зараз.
Це може статися ще за нинішньої влади?
Я хочу, щоб це сталося найближчим часом. І думаю, на все воля Божа.